96.5 FM.
Se protezioni talà da tal Cristofri,
il programma o
il cartelluni tal Cristofri. Dinia edizioni Wihet Wihet Zero Erba Nein Erba.
I gifiri duare il cartelluni
li waslu all'Ikbar Festa tal Knisja. Hat elej. Jipprezentaw dan il-programm
għal żewġ imsieħba
fil-għaqda tal-Kristofri. Dan il-programm u msejjes fuq
it-tliet kartelluni li dil-għaqda
toħroġ darba fil-ġimgħa.
Dawn it-tliet kartelluni x'inhuma?
It-tliet kartelluni huma wieħed mill-Vanġelu tal-Ħadd. Iħor kwotazzjoni minn Platun u iħor ikun għal Malti.
L-introduzzjoni lesta nistgħu nibdew.
Nibdew. Qabel ma neħtlu għall-ewwel kartellun għandna l-qari tas-silta.
X'inhi s-silta?
Ija minn San Juan, kap 20, versi 1 sa 9.
Min sa jaqra s-silta?
Brittany Attard.
L-ewwel jum tal-ġimgħa fil-għodu, meta kien għadu d-dlam, Marija l-Madlina ġiet ħdejn il-qabar u rat il-ħaġra mneħħija mill-qabar. Marret tiġri għandx minn Petru u għandti d-dixxieplu lieħor, il-maħbub ta' Ġesù, u qaltilhom: ħadu l-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qeduh. Telaq Petru u d-dixxieplu lieħor u marru lejn il-qabar. Kienu jiġru tnejn flimkien. Imma sebaq id-dixxieplu lieħor lil Pietru u wasal l-ewwel ħdejn il-qabar, mil u ral fsiqi mixħutin imma ma daħalx. Imbagħad wasal x'mun Pietru li kien ġej warajh. Daħal fil-qabar u ral fsiqi mixħutin u l-maktur li kien fuq rasu mhux mixħut mal-fsiqi imma mkebbeb f'imkien għalih. Imbagħad daħal id-dixxieplu lieħor ukoll li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar u ra u emmen għax kienu għadhom ma femux il-kidba li kellu jqum mill-imwiet Imbagħad reġgħu d-dixxiepli marru lejn darhom.
U issa niġu għall-Vanġelu ta' ħadd tliet. X'jgħidu l-Kristofri fil-kartellun għal din il-festa?
Jgħidu propju ħadd tliet l-ikbar festa.
Min se jkellimna dwaru?
Patri Antoine Farrugia, Salizjan.
Kultant, inkunu isna etneħxu fil-qamar. Il-mulej jishtiqna pero li jikolna saqajna mal-art. Għalhekk ġie fid-din id-dinja. Ġie fid-dinja tagħna biex ikun rib tagħna fuq din l-art. U dak kollu li għadda minnu, il-pjanijiet li kellu, ir-realtà li għex magħna, kienet biex aħna fl-art, f'din l-art, fis-soċjetà li ngħixu fiha, fir-realtà li ngħixu, inkunu hemmhekk u ikun fostna. Għalhekk ma nistgħux ngħixu fil-qamar. Għax kieku ngħixu fil-qamar, dak li qed jiġri madwana kieku lilna ma jilħaqniex. Madwarna nsibu kull forma ta' diżgwit. Kull forma tal-batija, kull forma ta' maħqrija. Il-ħajja mhijiex ċirku, il-ħajja fija s-sabiħ u fija l-inżul u t-tlajja tagħha kif nafu. U għalhekk il-mulej xtaq jaqsam dan kollu magħna. Għalhekk qabel il-festa kbira tal-Għid aħna nagħmlu ġimgħat sħaħ ta' randan, ta' preparazzjoni u l-Knisja tgħinha. Biex f'dan iż-żmien aħna ninżlu saqajna mal-art mar-realtà li nkunu qegħdin ngħixu. Alla li mbierek però ma jiqafx hemm. Jixtieq jinżel ħdejna biex itellana hemm fuq miegħu. Itellana fejn hemm l-ideal li hu jipproponilna, l-ideal ta' dak li hu tal-imħabba. Alla li mbierek għalhekk ġie fostna. U dak li qed jiġri llum. Ġi fostna biex mir-realtà ħafna drabi diffiċli mejjuxa fuq din l-art jiġi ħdejna u jtellana hemmhekk fejn u jixtieqna naslu. Jiġi biex itina t-tama. Jiġi biex itina t-tama li wara l-eżilju, wara dak kollu li nibkitna, wara d-batijiet li nafu, hemm is-sabiħ, hemm is-serħan. M-U li jfisser għalina li aħna għandna bżonn li kollna il-fid fih inkella dan kollu ma narawx ma nemnuħx li kienet jiġilhom propjament id-dixxipli marru jiġru dakinhar filgħodu l-ewwel marret Marija ta' Magdala li rat il-qabar u tħawdet għax rat il-blata kienet imneħħija minn posta u ma daħlitx tal-qed tiġri lura għand x'mun Pietru u l-Apostli l-oħra. U hemm Pietru u Ġwanni d-dixxiplu maħbub ta' Ġesu kif qaltilhom li qalgħu l-mulej mill-qabar u ma jafux fejn qeduh, terqu jiġru, ħarġu jgħidlek il-Vanġelu, terqu ġirja waħda u ġew ħdej il-qabar. It-tnejn waslu, id-dixxiplu il-ħafif, iż-żagħżugħ. Id-dixxiplu li kien mobbi biż-żmien, li kien mobbi anke bit-toqol tal-kuxjenza tiegħu, l-imħabba li jumejn qabel kien għadu kif innega lil Ġesù, kien għadu kif tradih. It-tnejn waslu ħdejn il-qabar. Wieħed stenna lill-ieħor. Dak li kellu jġorr l-ikbar responsabilità, x'mun Pietru, daħal l-ewwel wieħed. Ra il-faxex tal-għażel mixħutin u l-maktur li kien madwaru ngeżwer mixħut għalih. Mhux kif ġiġi daqs jkun xi ħadd daħal jisraq, imma puliti f'posto jew inkella għadu hemmhekk qisu l-ġisem li kien fihom sparixxa m'għadux hemm. Emnu f'Ġesu li qam. U dak kien li minn dakinhar minn dak il-mument tom it-tama. It-tama li Ġesu dak kollu li kien qal ma kienx xi ħrafa, imma kien realtà. U hekk jgħidlek San Ġwan. Jgħidlek waqt li titkellem xi ġralu li mbagħad id-dixxiplu l-ieħor u n-nifsu li kien wasal l-ewwel ħdej il-qabar daħlu wkoll ra u emmen. Għax sa kien għar jgħidlek kien għadhom ma femmux l-iskrittura li kien qed tgħidlek kellu jqum mill-imwiet. U aħna wkoll jiena nemmen jiena ma rajtx. Forsi rrid nara bajnejn ta' fidi. Imma l-mument li nara u nemmen il-mument kif jiena ir-relazzjoni tiegħi personali ma' Ġesù tieħu l-ewwel post hemmhekk il-qawmien mill-imwiet ikun laħaq lan tiegħu. Ġifieri li nasal fejn il-mirajtin it-tama fejn bil-fidi fih, fil-fidi fih li qam mill-imwiet nasal biex jiena nsir bħalu aktar u bħalu aktar inxerret madwari l-imħabba.
Xinu it-tieni kartellu?
U tajjeb u li jittenni u tifli mill-ġdid. Dak li hu tajjeb. Dini kwotazzjoni minn Platun.
Min se jkellimna biex jgħidilna x'rid jifhem?
David Bugelli.
Dan il-proverbju ta' dana il-filosofu Platun fih ħafna x'taħseb. Jien għamilt dawn il-pontini. Kemmu meħtieġ li wieħed jaħseb u jirrifletti f'kull ma jgħid u jagħmel. Bniedem għaqli qabel jitkellem jaħseb u waqt li qed jitkellem joqgħod ħafna attent kull kelma li jgħid u jagħti dik l-enfasi ta' dik il-kelma li jkun jixtieq iwassal u anke wara jirrifletti x'qal. Il-proverbju ieħor jgħid qis mid-darba u waqt ta' darba. Importanti li bniedem jikkalkula, jaħseb, ikejjel u ma jkunx maġġel ħafna. Għax proverbju ieħor jgħid minn l-qattusa ġelija friħom ja tagħmel. Ħafna drabi meta nagħmlu eżami wara dak li nkunu għamilna jew wedna insibu xi difetti u dejjem naraw kemm stajna, edna u għamilna l-affarijiet aħjar. Ħafna drabi meta bniedem joqgħod wara jgħid imma jiena dik kif hemm qed ta' dik il-kelma u kien hemm dawk in-nies qegħdin jisimgħuha. Il-qattil xi ħadd minnhom b'mod forsi li stajt biha l-kelma li qed offendejtu għaliex meta l-kelma toħroġ kun ħarġet. U l-istess fuq l-emil, l-emil tagħna hekk wara li nkunu għamilna xi ħaġa li minn għalina hija tajba li mhux bil-fors tkun tajba. Mhux tajjeb li wieħed jara jekk il-messaġġ li xtaqt nagħti wasalx u jekk dik l-opla li jiena għamilt hux ħadd ħalli l-effett li jiena kelli frasi li joħroġ u jekk dak l-effett ma ħarġx jew għal kontrarju se taħareġ kun difettuż jekk mhux ukoll għamel iktar ħsara milli ġiet. X'se nagħmel? It-tajjeb li nagħmlu jservi ta' ġid u meritu għalina ta' eżempju għall-oħrajn u jħeġġeġ lill-komunità fejn inkunu. L-eżempju aħna ngħidu hemm proverbju ieħor eżempju ikkaxkar. It-tajjeb li nagħmlu aħna waqt li nqogħdin nagħmluh inkunu qed nistimulaw, qed inħeġġu, qed inħajru lil ħadd ieħor jagħmel dak li qegħdin naqblu, dak li nkunu qegħdin nagħmlu aħna. U jista' jaqbel magħna u jista' ma jaqbilx. Imma l-eżempju nkunu għamilnieh. U xi drabi għalkemm dak il-ħin li nkunu qegħdin ngħidu jew nagħmlu xi ħaġa tajba ma nħossux u ma narawx l-approvazzjoni minn dawk li kunu madwarna. Però ħafna drabi jew xi drabi jiġri illi dak li nkunu għedna jew għamilna illi dik il-persuna li tkun ratna jew semitna tkun qanqlita, ġalita, tirrifletti u forsi jukol titħajjar tagħmel dak li l-rat li inna nagħmlu jew ngħidu. Biex nagħtu glorja l-Alla u nakkwistaw mertu u virtu. Meta nagħmlu t-tajjeb, irridu dejjem jekk jista' jkun nagħmluh għal glorja t'Alla, fil-preżenza t'Alla. Għaliex inkella m'hemmx mertu, bħalma nafu aħna nitalmu illi biex it-tajjeb li nagħmlu nakkwistaw mertu minnu, irridu nagħmluh fil-grazzja t'Alla u b'intenzjoni retta, jiġifieri li ndaħlu xi fini tal-fidi. Ndaħlu xi ħsieb biex noġbu lill-Alla u anki biex nagħmlu l-ġid lill-proxmu. Kella ma nagħmlux dak li mhux tajjeb, li mhux se joħroġ minnu effett frott tajjeb, mhux ta' min jagħmlu, imma dak li hu tajjeb nagħmluh u ndaħlu dawn il-finijiet li Alla l-imbierek joġbu iżejjinna bihom. Jekk għandna xi ħaġa tajba fina, xi don, talent, dan għandna nużawh u nħadmuh għall-glorja t'Alla u għall-ġid tal-proxmu. Kull manna tagħna Alla u jalla nużawh u obbligati nużawh għax it-talenti li tagħna mhux biex insommuhom għalina imma biex naqsmuhom mal-oħrajn u dejjem nużawhom għall-ġid tal-proxmu. It-tajjeb m'għandniex nistħu nagħmluh u iktar għar nibżgħu nagħmluh. Kristu stess qalilna li ħallu l-emejjel tajba tagħkom ma jixelux qalilna Ġesu il-musbieħ u jqeduh taħt il-kejl imma fuq l-imnara biex jagħti d-dawl lil min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi dawlkom quddiem in-nies biex jaraw l-emil tajjeb tagħkom u jfaħru lil missierkom li hu fis-smewit. Għax xi drabi jista' jiġrilna għax għandna pass ieħor dan li qrajtu huwa minn San Mattew kap 5 versi 14 sa 17. U fil-kap 6 Ġesu jgħidilna biex idejna x-xellugija ma tkunx taf x'in tagħmel il-leminija. Allura nistgħu ngħidu mala sa nagħmlu aħna. L-importanti il-fini għal x'iex nagħmluh. Nagħmlu t-tajjeb mhux biex nakkwistaw xi glorja aħna imma biex noġbu lill-Alla.
Xinu it-tielet kartellun?
Tielet kartellun hu il-borom iż-żgħar għandhom widnejn kbar. Dan hu għal Malti.
Min se jkellimna dwaru?
Alfred Grech.
Mela għandna dan il-qawl ieħor borom iż-żgħar widnejn kbar. U jiena nixtieq interpreta dan il-proverbju anke b'mod letterarju, jiġifieri fis-sens illi ħanaraw kif jista' jgħotta għalina fil-ħajja ta' kuljum. Mingħajr ma noqogħdu nidħlu fil-merti ta' kif jista' jkollu tifsiriet oħra. Il-widnejn kbar. Illum hija xi ħaġa importanti illi fis-soċjetà tagħna ikonna il-widnejn kbar. Fis-sens illi għandna soċjetà illi biex ngħidu hekk marqa f'ħafna vuċijiet, nisimgħu ħafna il-ħna ġejjin minn kull anglu tas-soċjetà. Jekk aħna għandna l-gazzetti, jekk għandna r-radijiet, jekk għandna t-televizjoni, illum għandna l-internet. Sawa ġifieri kulħadd biex ngħidu hekk aħna illum ninsabu bbombardjati baħar ta' informazzjoni. Kulħadd jgħaddi l-informazzjoni. U rridu nkunu ħafna u ħafna selettivi fl-għażliet ta' dak li nisemgħu u ta' dak li nħadnu. Għax il-messaġġi li jaslulna huma tant. Huma n-numru tagħhom huwa tant kbir illi żgur impossibbli nisimgħuhom kollha. Imma dawk li nisimgħu rridu nkunu kapaċi illi nagħmlu analiżi tagħhom u nagħżlu l-aħjar. Għax faċli llun jekk wieħed jara t-televiżjoni jew jisma' r-radju, llun kulħadd għandu l-mikrofonu f'idejh, kulħadd għandu l-possibilità jitkellem bil- Dejjem nirreferu għall-libertà, għad-dritt tal-libertà tal-espressjoni dunno kulħadd illum għandu dritt li jgħid li jrid, imma il-problema hija illi fuq il-mezzi tax-xandir kulħadd għandu raġun. Mela jekk jiena nisma' programm ta' radio jew inkella nisma' diskussjoni jew dibattitu u jitkellmu 20, l-20 għandhom raġun. Kulħadd jisqgħet jitkellem b'ċertu awtorità u għax jaħseb u hekk, allura dak li jaħseb huwa tajjeb. Jaqbel lilu allura tajjeb. Allura din hija xi ħaġa li irid noqogħdu attenti minnha minn dak li nisimgħu. Jekk aħna qed nisimgħu jiġi diskuss suġġett u qed jitkellmu tlieta erba', il-verità hija waħda. Mish erba, mish ħamsa, mish sitta, hija waħda. Mela minn dawn, liema minnhom il-verità li qed ikollna widnejn kbar biex aħna narfu fid-dawl tal-valuri anki tal-Vanġelu liema minn dawk li qed jitkellmu joqrob lejn il-verità. Jew għandu parti biex ngħidu hekk għax forsi il-verità sħiħa, Kristu qal jiena u l-verità triq u l-ħajja. Imma forsi diffiċli għalina biex naraw eżatt il-verità sħiħa, imma dik li ngħidu nersu l-aktar lejja. Min minnhom qed jgħid issewwa. Minna huwa importanti ferm fil-ħajja ta' kuljum, fil-ħajja tagħna, speċjalment fil-postijiet tax-xogħol, kulħadd jġib ħafna opinjoni diversi. Wieħed qara gazzetta, ieħor qala l-oħra, ieħor ra televiżjoni, ieħor sa fuq l-internet messaġġi. Ħin kollu ġejjin terċivi ammont ma jispiċċaqat, Alla ħristu qatt taqrom kollha għax teħel il-ġurnata kollha illum. Imma minn dawn kollha x'ħin tarbel, x'int qatt tirrifletti ftit, u għalhekk din importanti, il-mument tar-riflessjoni issa, dak li smajt x'in analizzajtu, x'in kejjiltu sewwa, x'in qedtu maġemp il-valuri tiegħi, liema minnhom jagħmel sens. Mena tassew du nkunu b'widnejn kbar miftuħin ħalli nisimgħu għalhekk anki aħna għandna żewġ widnejn uħalq wieħed, forsi aktar aħjar illi nisimgħu min jitkellmu ħafna, għax issib ukoll fid-dinja min ipaċpaċ ħafna u ħobb jitkellem ħafna, imma sewwa li nisimgħu, però nisimgħu bis-sens, nisimgħu billi nużaw ir-raġuni ħalli narblu dak li nisimgħu. Jiena inħoss illi s-soċjetà tagħna billi għandha dan id-dritt tinsisti dwaru, id-dritt tal-libertà tal-kelma qed tippreżentanna ħafna u ħafna materjal. Sewwa illi minnu nnifsu mhux ħażin, issa imiss lilna illi nkunu kapaċi narblu, niżnu u nagħżlu l-aħjar. Mhux dak li nisimgħu huwa kollu tajjeb, mhux dak li nisimgħu huwa kollu l-verità xi drabi biex ngħidlek nofs verità tagħmel iktar sara minn gidba.
U x'sens nagħtu lill-borom żgħar? Għajx żgħar?
Sens ta' borom żgħar naħseb illi xi drabi dak li jkun umli li jkun baxx li ċkej kien aktar kapaċi jisma'. Inħoss illi forsi min għandu borom kbar allura mbagħad bidnejn żgħar kapaċi jitkellem ħafna, jgħid ħafna, imma ftit kapaċi jirrifletti. Mela importanti illi anki aħna li waħna parti mis-soċjetà sewwa nkunu umli biżejjed biex nirriflettu u naħsbu fuq dak li nisimgħu. Ma nippretendux nafu kollox, għax min jippretendi li jaf kollox ma jibqax jitgħallem. Nisimgħu, nisimgħu ħafna, però narblu, inqisu, imbagħad naċċettaw. Jiena dak il-messaġġ tiegħi llum illi f'soċjetà fejn il-mezzi tal-komunikazzjoni dejjem jiddominaw. Sewwa, il-ħajja tagħna rridu nkunu kapaċi nkunu selettivi, nażlu dak li hu tajjeb.
Smajna ħafna tal-imsabiħ, Patri Antoine, David, Alfred u kenna l-qari tas-silta minn Brittany. Issa ħadna rċevejna tal-limna u daqshekk. Ma taħsibx li issa bħala nsara imisna nwaslu dan it-talim lil-ħaddieħor xi tgħid.
Iva, bħala nsara għandna dover li iwaslu it-talim li nirċivu aħna lil-ħaddieħor. Ħalli ħaddieħor jagħmel bħalna jgħaddi lil-ħaddieħor. U b'hekk il-kelma tal-Vanġelu tasal u tinferex mal-univers kollu.
Ġesu għalinna morru fid-dinja kollha. U xandru l-bċara t-tajma, u xek, allura għanna namlu mill-laħjar li nistgħu biex waslu l-kelma ta' Ġesu. Kif isir dan? Kif namlu biex inxerdu it-talim li ħadna?
Billi, nisemgħu il-programm minn fuq ir-radju u nistgħu wkoll nisemgħuh u narawh fuq l-internet.
Dan il-programm jinstema fuq l-internet, kif jinstema fuq il-radio? Fuq liema siti?
Fuq siti Radio Kristofri 5 u Radio Kristofri 7. ikun fuq l-internet mit-19 sal 24 ta' April.
Il-Mulej Ġesu jeħtieġ ħaddiema biex iresqu iktar nies għas-saltna tiegħu. U għal dawk li diġà qegħdin fiha biex jitħeġġu ħalli jimxu iktar il-qudiem u biex jimxu sew. Kif nistgħu nagħmlu ħidma b'kollaborazzjoni ma' din l-għada tal-Knistofri biex nagħmlu dan?
Dan nistgħu nagħmlu billi niddownlowdjaw il-kartelluni minn fuq l-internet għal-kompjuter tagħna u nistampawhom u wara inqasmuhom fi ħwienet, każini u knejjes u individwi biex jitwaħlu fil-pubbliku.
L-inqas li nistgħu nagħmlu nwaħluhom għat-tieqa tagħna, mhux hekk?
Ekku.
Min barra minn fuq l-istazzjonijiet tar-radju, dan il-programm nistgħu naċċessawh minn fuq l-internet ukoll?
Iva.
Kif tagħmel biex tidħol fis-siti ta' dan il-programm?
Tiggugilja Radio Knistofri u minn hemm infetħu minn siti u mbagħad is-sib numru 1 u numru 2.
U fuq il-5 u s-7 ikun hemm il-programm sieħ kif instama' fuq ir-radju.
Iktar minn hekk wieħed jista' jissieħeb ma' din l-għaqda. L-indirizz elettroniku hu kristofri@gmail.com. Intenni kristofri@gmail.com. Insemmulkom fi Kristu.